Бишкекте саат 6 болду. Азаттык радиосу 22 март шаршембеги уктурууларын улантат. Саламатсыздарбы? Алдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Дажасу айылындагы авиакырсыктан каза тапкан жарандардын туугандары кенемтеге байланыштуу учурлашууда.
Жетимдердин акчасын талаштын бакыт тили жок болуш керек.
Улуттук оюндар мелеш өткөн спорттук жайлар талапка жооп береби? Көрөрмандардын коопсуздугу сакталганбы?
Ипподром бүгүн ушу Бишкекте эле муктаж болуп турат. Мына көрүп атпайсыздарбы? Канча миңдеген адамдар келип көргөнгө мүмкүнчүлүк болбойт. Ошон үчүн
алдыда ушул жана башка эл аралык баяндар жаңырат. Прагадагы студия Токтосун Шамбетов бизден алыстабай туруңуздар. Негизги темаларга өтөрдөн мурда жаңылыктарды угуп алсак, кубат сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бельгия бир жыл мурдагы эки террорчул чабуулдун курмандыктарын эскерүүдө. Башкала Брюссельдин Завентем аэропортунан башталган иш чарага король Филипп, королева Матилда жана премьер-министр Шарль Мишель баштаган расмий өкүлдөр катышууда. Туура бир жыл мурда бул аэропортто эки жангечти өздөрүн жардырып, андан 16 киши мерт болгон. Биринчи жардыруу болгон таңкы саат 7:58 бир мүнөттүк жымжыртык жарыяланды. Андан соң эскерүү чарасына чогулгандар экинчи жангечти жардыруусу болгон Майлбек станциясына барышты. Аталган станциядагы жардыруу дагы 16 адамдын өмүрүн алган эле.
March 22nd 2016
2016 жылдын 22 мартында биздин дүйнөбүз ала салып кетти. Үч уктаса түшкө кирбеген окуя болду. Мен анда жубайымды жоготтум. Мен көп жолу өзүмөн сурадым. Аэропортко 10 мүнөт кечиксек эмне болмок? Деди кол салуудан жабыркагандардын бири Ларс Вайцман эскерүү иш чарасында сүйлөп жатып. Бул окуя Бельгиянын соңку тарыхындагы эң кандуу кол салуу деп мүнөздөлүп келет. Франциянын ички иштер министри Брюно Ле Ру өз кыздарын ишке орноштурган үчүн кызматтан кетүү арызын жазды. Саясий жаңжалга 2 күн мурда TMS телеканалы жарыялаган маалыматтар шыкак берди. Телеканал кабарлагандай, Ле Ру депутат кезинде 2009-2016 жылдар аралыгында 15 жана 16 жаштагы эки кызын парламенттик жардамчы кызматына орноштурган. Жакы каникул маалында иштеген кыздар баш аягы 55 000 евро айлык алышкан. Министр кыздары парламентте мыйзам чегинде иштегенин айтууда.
Même si cela ne concerne en aucun cas la
Булар менин министрлик кызматыма байланышы жок болсо да, чатышкан маалыматтарга негизделген бул талаш өкмөттүн ишине кедергисин тийгизишин каалабайм.
Puisse porter atteinte au travail du gouvernement.
Деди Брюно Ле Ру. 1997 жылдан бери депутат болуп иштеген Ле Ру министрлик кызматта 3.5 ай гана отурду. Ал президент Франсуа Олландтын ишенимдүү адамдарынын бири деп мүнөздөлүп келген. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Бишкекте өткөн тынч жүрүштүн катышуучуларын тез арада бошотууга чакырды. Уюм тараткан билдирүүдө демонстранттардын кармалышы атайын жасоо аракети, башкаларды коркутууга багытталганы айтылат. Марштын уюштуруучулары Бишкек мэриясына жана башка тиешелүү мекемелерге иш чара пландалып жатканы тууралуу алдын ала маалымдама жиберген деп билдирди Amnesty International. 18 мартта Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деп аталган жүрүштө 5 активист 5 суткага камакка алынган. Ички иштер министриги алардын кармалышын укук бузуу деп аттоо туура эмес экенин айтып, маршка чогулгандарга коомдук тартипти сактоо жана жолдун тозулушуна жол бербөө тууралуу бир нече жолу эскертүү жасалганын билдирди. Азаттык медиа мекемесинин банктагы эсеби камакка алынды. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы Жылдыз Жумабаеванын мындай аныктамасы 14 мартта кабыл алынганы Азаттык радиосуна бүгүн 22 мартта белгилүү болду. Анда Кыргызстандын башкы прокуратурасы президенттин ар намысын жана кадыр баркын коргоо тууралуу сотко кайрылганына байланыштуу арызданучунун өкүлү Азаттыктын болгон мүлкүн жана акча каражатын камоо арызы менен кайрылганы айтылат. Судья Жылдыз Жумабаева бул арызды канааттандырып, Азаттык медиа мекемесине таандык банктык эсептерин жана башка эсептер тууралуу маалыматты талап кылуу, 10 миллион сомдун чегиндеги каражатты камакка алуу тууралуу аныктама кабыл алды. Азаттык радиосунун эсебинде анчалык каражат жок болгондуктан азырынча баардык финансылык операцияларга чектөө киргизилди. Ушул эле соттук аныктама менен Промедиа коомдук фондунун, тактап айтканда, Заноза чекит кежи сайтынын банктык эсеби да камакка алынганы кабарланды. АКШ менен Түштүк Кореянын расмий өкүлдөрү Түндүк Кореянын 22 марттагы ракетасын осу ийгиликсиз аяктаганын билдиришти. Маалыматка ылайык, ракета Түндүк Кореянын чыгыш жээгиндеги Вонсан шаарына жакын жерден учурулган. Дал ушул аймакта былтыр орто аралыктагы бир нече ракета сыноодон өткөн. АКШнын Тынч Океан командачылыгынын өкүлү Дэйв Бенхамдын айтымында, ракета учуп чыккандан бир нече секунд өтпөй жарылып кеткен. Түштүк Кореяда бул маалыматты тастыктады, бирок ракетанын кайсы түрү жөнүндө сөз болуп жатканы так айтылган жок. Пхеньян март айынын башында 4 баллистикалык ракетасын учурган, алардын айрымдары Жапониянын деңиз аймагына түшкөн. бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган оппозициячылардын соту белгисиз мөөнөткө калтырылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун өкүлү Зульфия Марат билдирди. Анын белгилешинче, судья ооруп калганын айткан жардамчы сот отуруму кийинкиге калганын билдирген. Коомдук ишмер соттолуучу Дастан Саргуловдун адвокаты Нина Зотованын айтымында буга чейин тараптарга жарыш жана акыркы сөз дээрлик берилип бүткөн. Акыркы соттолуучуга сөз берилет, ошон менен бүтөт, андан кийин өкүм угузулат деп билдирди Зотова. 22 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Дастан Саругулов жана Эрнест Карыбековдун соту болмок. Алар бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген шек менен 2016-жылы Коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Кийин Саругуловдун баш коргоо чарасы ден соолугуна байланыштуу өзгөртүлүп, ал үй камагына чыгарылган. Адвокаттар камактагы саясатчыларды бошотууну, ал эми айыптоочу тарап аларды 12-22 жылга чейин эркинен ажыратууну соттон суранууда. Азаттык 1-май райондук соту менен байланышканда соттук процесс жабык өтүп жаткандыктан эч кандай маалымат берилбесин айтыштым. Америкадагы Силикон өрөөнүндө дрон полицей жасалды. Airspace System компаниясы кайсы бир аймакка уруксатсыз кирип кеткен дрондорду кармай турган жаңы дронду иштеп чыкты. Бул жабдык кадыресе дрондордон бир аз чоңураак, ал багытын өз алдынча белгилеп, дрондордун кыймылын таң аныктай алат. Ыңгайлуу учурда тор ыргытып дрондорду кармайт экен. Аскердик имараттар, аэропорттор жана жашыруун жайлардын коопсуздугун камсыздаган фирмалар үчүн бул кабар жагымдуу жаңылык болуп жаткан экен. Токтосун.
Рахмат Кубат Касымбек даярдаган кабарларды Азаттык чекит оор сайтынан дагы таба аласыздар. Ал эми Кыргызстандын аба ырайын айта кетсем, Кыргызстанда 23 мартта кээ бир райондордо жаан, тоолордо кар жайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Таласа түнкүсүн 1-4, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-2, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Түнкүсүн Нарында 4-9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 4-1 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдуулугу аз, абанын температурасы түнкүсүн 2-7, күндүз 13-16 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Токтосун Шамбетов. Эми макала баяндарга өтсөк. Сокулук районунун Дачасу айылындагы авиакырсыктан каза тапкан жарандардын туугандары кенемтиге байланыштуу чырлашууда. Алардын чыры өкмөттүк комиссияга чейин жетти. Жергиликтүү бийлик жабыркагандар арасында али берилелик кенемтени бөлүшө албай чатакташкандар көбөйгөнүн билдирүүдө. Дачасу окуясынан чыккан көйгөйлөрдүн акыркы көрүнүшүнө кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кайрылат.
16 январдын таңындагы учак кырсыгында кайтыш болгондордун бири Арзымамат Ташматов Каргашадан бир күн мурда бир тууган эжесинин үйүнө конокко барган экен. Ал урандын алдында калгандарды куткарып, сөөктөрдү чыгарууга кол кабыш кылып жүрүп каза тапкан. Дарыгерлер анын жүрөгү жарылып кеткен деген диагноз коюшкан. Бүгүн жубайы Бүзүура Тагаева кайнежеси бардык материалдык жардамды алууга аракеттенип жатат деп айыптап чыкты.
А бир туугандардын үй жайы бар, ата энеси бүтүн, балдарын окуткан окутуп, үйлөгөн үйлөп койгон. Жетимдердин акчасын талашкан бакыт деле жок болуш керек. А менин жолдошум мурун үйлүү жайлуу болушуп, балдарына шарт түшүп кеткенде мен бул нерсени талашканга акым жок. А мен өзүмө деле керек эмес.
Маркумдун кызы Гүлшайыр Арзымаматова ата энесинин ортосунда түшүнбөстүк, уруш талаш көп болгонун, бирок мыйзам боюнча кенемтени өздөрү алышы керектигин белгилейт.
Өлгөндөрдүн катарында металл боз, алюминий, бирок өлгөндөр 3-чү категорияга кирбейт го. 1-чү категория өлгөндөр, 2-чү категория үйү жабылган, 3-чү категория жабыркаган жашоочулар экен. А бизди 3-чү категорияга киргизип коюптур. Сокулуктан аким, Наополос айыл өкмөтү, андачасынын башчысы, бир туугандары баары сүйлөшүп ушундай болот.
Ал эми маркумдун бир туугандары эжеси Зарипа Ташматова бул айтылгандарды төгүнгө чыгарды. Анын айтымында иниси аял менен акыркы 12 жылдан бери эки башка жашачу.
Мен алардын баардыгы чындыгына вообще ишенбейм. Это чындыгы, чын сөз жок эле. Анан кийин деген мен алганына кийин 500 миң эмес 5 тыйын албай эле отурамын үйдө эле. Бул келин бияктан аякка бияка чуркап жакшы эле болуп атыптыр. Андан эч ким талашкан жок. Анан кийин бунун жашагандыгына 2005-жылы ажырашкан буларчы.
Кенемтиге байланыштуу туугандарын айыптагандар жардам берүү өтүнүчү менен өкмөттүк комиссияга да кайрылышкан. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергеновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, маселени комиссия ушул аптадагы отурумунда карайт. Ошол эле маалда Кудайбергенов жабыркагандар арасында али берил элек кедемтени бөлүшө албай чатакташкандар дагы бир топ экенин кошумчалады.
Бирөөнүн кыз өлгөн, бирөөнүн уул өлгөн семьялардан да маселе бар да. Эмаларды айтабыз, силер деле мындай чогулуп алып туруп, бала бакыра эме, Кудайдын кулагына болду, жаманчылык болду, ошону жакшылык бир эме урбала. Ошого чейин кете албай, эки кудайдын ортосунда маселелер бар. Өздөрүн чогулуп атат, бизге кайрылат. Току мына балдар кайрылды, мен экинчи жолу кабыл атам муну. Биз буларга жардам беребиз да, жардам бербегенде биз.
Сөөк коюу зыйнаттары үчүн бийликтен бөлүнгөн акчадан тышкары жабыркагандарга кенемте берил элек. Өткөн аптада Дача Суу айылынын 200 чамалуу тургуну конушта жашоо кооптуу деген негизде өздөрүн башка жерге көчүрүү талабы менен митинг өткөрүшкөн. Алар баарына тегиз жардам берилиши керектигин айтышып, мындай талап жакындарынан айрылып, үй жайы тыптыйпыл болгон жарандардын нааразылыгын жараткан. Үч чүрпөсүнөн айрылган Венера Шейшенова.
Таңганда ушул жашоочуларга ушу же ушулардын турак жайы кандай, биз азыр экиге да бөлүнүп кеткен болуп калабыз. Булар азыр баягы пендечилик ушу тирүү калганыбызга сүйүнбөй талаптарды коюп атышат да. Бул жерде биз жөнүндө ойлогон эч ким жок.
Коомдо Дача Сууда компенсация алуу үчүн жабыркабагандар деле тизмеге кошулуп жатканы тууралуу пикирлер да айтылып жүрөт. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов болсо, жабыркагандардын тизмесин түзүүдө эки комиссия иштеп жатканын, анын бири өкмөттүк, экинчиси жапа чеккендерден түзүлгөнүн билдирди.
Ар жакта жашаган эле башка адамдар дагы аракет кылышып, провокация кылып, анан бирдеме алып калгысы келип жеп койду, анан кийин 2 миллионду бияка, 6 миллион бияка, 9 миллион эмче иштеп жүрүптү деген сөздөрдү чыгарып атышпайбы? Карандай калыпта эч кандай эч ким ал акчага тийген жок. Элден чогулуп жардам берилсин деп берилген акчаны биз бир тыйыным ороп борчторго өткөрүп берип атабыз.
Президенттин фондунан кырсыктан жапа чеккен ар бир үй бүлөгө 100 000, өкмөт башчынын фондунан 70 000, спикердин фондунан 80 000 сомдон берилери айтылган. Жабыркагандарга жардам берүү үчүн өкмөт ачкан банк эсебине элден 96 000 сомдон ашуун акча чогулду. Мындан тышкары өз алдынча жардам бергендер да бар. Нуржан Токтоназарова, Азаттык. Бийликтин маалымат каражаттары менен соттошуулары сөз эркиндигине кысым күчөгөнүн көрсөтөбү же журналисттер кесиптик милдетин так аткара албай жаткандан кабар береби? Журналисттер менен соттошуулар саясий абалга, демократиянын беделине, бийликтин өзүнүн кадыр баркына кандай таасир бериши мүмкүн? Өлкөдө сөз эркиндигин коргоп калуунун негизги жолдору кайсылар? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн эксперти Мелис Айдаркулов жана конфликтолог журналист Жыргалбек Касабулотов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Азаттык радиосунда жаңырган радио баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Программабыз улансак, Бишкекте Нооруз майрамында өткөрүлгөн Ак Кула ат майданындагы спорттук оюндардан соң коомчулукта ипподромду кеңейтүү талабы күчөдө. Себеби көк бөрү оюндарын көрүүгө келген күйөрмандар ат майданга батпай, улакчылар ойноочу аянтка чыгып кетип, мындай көрүнүштөр социалдык түйүндөрдө да талкууга алынууда. Ипподромду кеңейтүү демилгелери коомчулук гана эмес, депутаттар арасында көтөрүлүп жатканы менен Ак Кула ат майданындагы соттук териштирүү маселелери ишти ордунан жылдырбай турганы маалым болду. Кененирээк Самат Жумакадыров маалымдайт.
Нооруз майрамында көрүүчүлөр ипподромго батпай, трибунанын жанындагы бактарак атүгүл жасалгаланган сахнанын төбөсүнө чейин чыгып кеткен көрүнүш Бишкек шаарында биринчи жолу катталып жаткан жок. Буга чейин парламенттеги бир катар депутаттар да ипподромду кеңейтип, көбүрөөк адамдар батыша тургандай кылып реконструкциялоо керектиги тууралуу демилгелерди айтышкан. 21 марттагы оюндар учурунда КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов дагы бир жолу ипподромду кеңейтүү маселесинде бийлик инвесторлорго ачык экенин айтты.
Мынакей эми Сколдо салынган биринчи заманбап, бул Орто Азияда эмес, мурунку союзда чогуу бир болгон мамлекеттердин арасында биз ушундай стадион салынып атат. Бул башталышы деп айтсак болот. Мына ошондой эле ипподром бүгүн ушу Бишкекте эле муктаж болуп турат. Мына көрүп атпайсыздарбы, канча миңдеген адамдар келип көргөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошон үчүн бул жагындагы албетте өкмөттүн алдына бул жерге инвесторлорду чакырып, бул жагында өнүктүрүш керек.
Бирок айтылгандар оңой менен ишке аша калчудан эмес. Ипподромдун инфраструктурасы 20 жылдан ашык убакыттан бери өнүкпөй жатканына андагы соттошуу иштери таасирин берүүдө. Ак Кула ат майданынын имараты жеке колдорго өтүп кеткендиктен шаардык мэрия акыркы жылдары соттошуунун үстүндө гана келе атат. Ушул жылдын башында гана Бишкек шаардык Ленин райондук соту ипподромду шаардык мэриянын балансына кайтарды. Бирок соттошуулар аны менен бүтүп калган жоктугун спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчи орун басары Кулболду Исаев Азаттыкка билдирди.
Соттошуусу сот болуп атат, окончательный чечилдик. Бүгүн деле айтып атат, бүгүн айтты, эгерде деген чечилсе шаар деле шаар, шаар өтсө шаар биз салабыз дейт. Эгерде ага бизге дирекция өткөрсө, биз деле мамлекеттен өтүп бизди мындай салган каратабыз. Азыр эч кимдик болбойт, тиги киндер деле арендаторлор деле тиги алган кишилер ушул алалды азыр билбей атат. Аларда калса алар өзүбүз деле кошуп салмакпыз дейт. Мына просто азыр кимге чечилер элек ошончо эле токтоп калды бары.
Дал ушул соттош иштеринен улам Борбордук ипподромдун барган сайын көркү кетип, ал эми майрам күндөрү батпаган көрүүчүлөр ого бетер ат майдамды билдирүүшүүдө. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын мурдагы жетекчиси Алмаз Касеновдун айтуусунда тараптардын соттошуусунан коомчулук гана утулуп жатат. Андыктан тынчтык келишими эки жакты тең канааттандырмак.
Эмне ушул эми азыр акционерлер менен баягы нервогого кетсе баягы чогуу бетинче кылышат. Эми баягы частный государственный партнерство болуп атпайбы? Ошого барыш керек да, ошо аларга алар вложение кылса государственный эмне кылыш керек, ошону тактап алыш керек да.
57 гектар аймакты ээлеген Аккула ат майданы 1979-жылы курулган. 95-жылы өкмөттүн токтому менен ипподром Бишкек мэриясынын балансына өткөрүлгөн. Бирок 2 жылдан кийин ипподром Аккула акционердик коому деп түзүлүп, имараттын 80% үлүшү эмгек жамаатына, 20% айыл чарба министрлигинде калган. 2013-жылы сот министрликтин агрардык жана жер реформасы мыйзамсыз деп тапкан. Ал эми ушул жылдын январь айында Лин райондук сотту Аккуланы кайрадан шаардык мэрияга өткөрүп берди. Чечимге нааразы болгон акционерлер азыркыга чейин ипподромго ээлик кылуу боюнча соттошуп келет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бельгия бир жыл мурдагы эки террорчу чабуулдун курмандыктарын эскерүүдө. Франциянын ички иштер министри Брюно Леру өз кыздарын ишке орноштурган үчүн кызматтан кетүү арызын жазды. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Бишкекте өткөн тынч жүрүштүн катышуучуларын тез арада бошотууга чакырды. Азаттык медиа мекемесинин банктагы эсеби камак алынды. АКШ менен Түштүк Кореянын расмий өкүлдөрү Түндүк Кореянын 22 марттагы ракета сыноосу ийгиликсиз аяктаганын билдиришти. Бишкекте бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган оппозициячылардын соту белгисиз мөөнөткө калтырылды. Ооган бийлиги талиптердин жана ислам мамлекети экстремисттик тобунун мизин кайтаруу үчүн Американан көбүрөөк аскер жөнөтүүсүн каалайт. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ооганстан Талибан кыймылы менен ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөшүүгө жардам берүү үчүн америкалык контингенттин көбөйтүлүшүн каалайт. Бул тууралуу Ооган тышкы иштер министри Салахуддин Раббани 21 мартта билдирди. Бир ай мурун АКШ аскерлери Ооганстандагы операцияларын жетектеген генерал Джон Николасон талип согушкерлерине каршы күрөштү туңгуюктан чыгуу үчүн кошумча аскер жөнөтүү керектигин айткан. Теманы Айнура Жекшегиз улантат.
Раббани генерал Джон Николсондун Ооганстанга америкалык же коалициянын башка өлкөлөрүнөн дагы миңдеген аскер жөнөтүү демилгесин кубаттады. 9 февралда АКШнын Оогансандагы аскерлеринин кол башчысы Николсон Сенаттын куралдуу күчтөр комитетинде Орусия талиптерге ачык жана тымызын колдоосун күчөткөнүн, муну менен АКШ жана НАТОнун аракеттерине көлөкө түшүрүүнү көздөөрүн айткан. Бир нече күн мурун Кабулдагы аскерий госпиталга кандуу кол салууну мисал келтирип, Раббани Ооганстан армиядагы кемчиликтерди жоюу, жердеги жана абадан операцияларды жүргүзүү, чалгынчылардын ишинин кубатын арттыруу үчүн Кошмо Штаттардын жардамына муктаж деп билдирди. АКШнын жаңы администрациясы колдоосун уланта берет деп ишенебиз. Биз туш болуп жаткан коопсуздук маселелерин эске алганда генералдын чакырыгы өтө туура, деди Ооган тышкы иштер министри ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы чараларды талкуулаган Вашингтон жыйыны алдында. Раббани Орусия 12 өлкөнүн катышуусунда Ооганстан боюнча конференция уюштурууну көздөп жатканын айтып, ага АКШнын өкүлдөрү да чакырылганын, бирок алардын катышып-катышпасынан кабардар эместигин кошумчалады. Мамлекеттик департамент бул боюнча чечим кабыл элек деп маалымдалды. Министрдин айтымында Москва менен Тегеран Талибанды сүйлөшүүлөр үстөлүнө кайтаруу аракетинде алар менен байланышып жатышканына ишендирип, согушкерлерге жардам көргөзүшүүдө деген маалыматты четке кагышууда. 2014-жылы Түндүк Альянстын аскерлери чыгарылгандан кийин Ооган жергесинде америкалык 8400 жоокер калган. Алар негизинен Ооган армиясын машыктыруу менен алектенишет. Бирок ошондон бери Кабул өкмөтүнө каршы күрөшкөн жоочулар улам бир аймак өз көзөмөлүнө алып келе жатышат. Николсон Ооган күчтөрү чоң жоготууларга учурап, талиптерге толук кандуу туруштук бере албай жатышканын, муну менен катар армиядагы паракорлук, жетекчиликтеги проблемалар кедергисин тийгизип келатканын белгилеген жана туңгуюктан чыгуу үчүн кошумча чет өлкөлүк контингентти жөнөтүү керектигин айткан. Өзгөчө оор абал согушкерлер аймагынын ири бөлүгүн алууга жетишкен Гилмент провинциясында түзүлгөн. Жергиликтүү жетекчиликтин маалыматы боюнча Талибан ушул тапта АПИИМдин ири өндүрүүчүсү катары белгилүү чөлкөмдүн 85% контролдойт. Былтыр ушул маалда алар 20% гана кармап турушкан. Жыл башында Америкалык деңиз күчтөрүнүн 300 жоокери оган коопсуздук аскерлерин машыктыруу жана кеңеш берип туруу үчүн Гилментке жөнөтүлөрү расмий кабарланган. 9 мартта АКШ башкы штабынын командачысы генерал Джозеф Оутл Сенаттын куралдуу күчтөр комитетиндеги угууларда Ооганстан боюнча жаңы стратегиянын үстүнөн иштелип жатканын айткан.
The answer to the question is yes, we are developing a strategy and we are in discussion.
Биз жаңы стратегияны өнүктүрүп, маселени коргоо министри менен талкуулап атабыз. Мен жана генерал Джон Николсон кеңеш сунуштарыбызды чогултуп, министрге тапшырмакчыбыз. Жана бул маселеде жылыш болот деп ишенебиз. Менимче керектүү кеңеш миссиябызга эффективдүү жардам берүү үчүн кошумча күчтөр талап кылынат.
Make the advice and assist mission more effective.
Деген генерал Джозеф Воутл.
Айнура Жекше кызы даярдаган баянды угалдыңыздар. Ош облусунун Кара Суу районундагы айрым жерлерде Нооруз 22 мартта белгиленди. Ага жергиликтүү аткаминерлер катышты. Нооруз майрамы адаттан тыш белгиленген жерден аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Наурузун мубарак болсун. Кандай келдиңерби?
Жакшы.
Өткөн чай ичкилерин бүгүнкү калдырып, бүгүнкү машина Нооруз байрамын нишалап отурупбуз.
Бул жер Оштогу Сулайман тоосунун батыш капталы. Мында Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айылынын эли Нооруздун майрамдап жатышат. Негизи бул жердеги тургундар Нооруздун майрам деп эле айтпай калышкан. Тек гана түлөө же жаз майрам деп аташууда.
Бул дыйкандардын байрамы да. Дыйкандар улганыпты, жакылашты. Шу да эми дыйкандар үчүн да бул.
Кыстан жазат.
Бул как эксон катары болуп да бу биз байрам кылып бүткөндө байрам эмес. Бул эксон.
21 эмес 22 мартта белгиленип жаткан майрамды ким уюштурганы да белгисиз. Адеп Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраевдин аты аталып, анын дарегине рахматтар айтылып жатты. Бирок аны уюштуруучу дегенге да демеүчү дегенге да эч ким батынган жок.
Сендерге Матраев мана депутат болган. Уюштуруучуларда анча бир кысалары бар. Келе алмай калды. Лекин өзүнө Кызыл Кыштагыбызга катта саламынын берип барды.
Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы Шарабидин Капаров да майрамга катышып отурду. Алдагы Нооруздун эртеси уюштурулган майрамды тек гана түлөө деп түшүндүрдү.
Нооруз эмес, өткөн кечене болот. Мындай отурушуп аткан элдик. Мынчы бул балага. А мына жолго эмесине?
Буга баягы эменин спонсорлугу менен деп турабы жанагы ким эле? Искендер Матраев.
Жок, элдин эмес эле. Элдики.
Адеп рахмат айтып атышкан да.
Ош шаарынын дагы бир тургуну Керимбек Калыкулов Нооруз майрамын молдокелер айткандай диний эмес, улуттук каада-салттарга жоролушкан тарыхый майрам деп эсептейт. Ал Нооруздо бетке кармап, коомду бөлүүгө жол берилбеш керектигин эскертти.
Кудайга жер, ушу ишенимдерге, диний ишенимдерге өтө деле ашыгында шек келтире турган жагдайы мен көргөн жок. Нооруз майрамында мында көбүнчө жакшы тилектер айтылат. Мындай жөрөлгөлөр кыргыз элинин турмушунда көп эле кездешет. Мисалы, жаңы үй салып кирсе ырымдап, кан чыгарып, эл чакырып, ат алып деген, жаңы ууну алса мисалы, балалуу болсо, жолго чыкса, ошондуп бир жакшы тилек айтып, эсен аман жетип алайык деп жараткандан сураган жагдайлар көп эле болот. Анан жараткандан жакшылыкты, тынчылыкты, бейпилчиликти сураган майрам.
21 март бүткүл өлкө боюнча майрам деп таанылганына байланыштуу, ал күн эс алуу күн деп жарыяланган. Ага карабай Оштогу көптөгөн өзбектектүү жарандар Нооруздо 21 эмес, 22 мартта белгилешти. Бирок аны да Нооруз дебей, дыйкандар майрамы деп аташууда. Бирок айрым адамдар бүткүл улуттук майрам деп таанылган Нооруздо белгилөө боюнча эки ача көз караштын калыптанышынын соңу жаман болорун эскертишүүдө. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Өзбек жаштарынын арасында белгилүү Беном тобу Ош шаарындагы 2 күндүк концертте түшүнбөөчүлүктөн улам болбой калды. Окуянын чоо жайын Санжар Эралиев айтып берет.
Тончи тончи көз жаштар, юрак барка
Жаштар арасында бул популярдуу Беном тобунун концерти 19-20 мартта Оштогу Бабур атындагы театрда жана Азизим ресторанында болмок. Топтун эки солисти Камиль жана Сарвар кыргызстандыктарга коюу саламын жолдоп концертке келгиле деп видео кайрылууда жасашкан эле. Күтүүсүздөн бүгүн концерт деген күнү токтотулду.
Кыргызстан менен Өзбекстандын бир мамилесин кичине оңдойюн, кичине өзүбүздүн мүнөбүздү кошоюн деген ойдо уюштурулган бул нерсеничи.
Бул жигит концерт уюштуруп жаткан Оштук ишкер Авазбек Хабибуллаев. Шериги экөө кыштын этегинде ырчылар менен сүйлөшүү жүргүзүп, алдын ала төлөмдөрдү бергенин белгилейт.
Биз бул жактан документтерди даярдап, айткан нерселерди жөнөтүп бергенбиз. Кичине себеп болду окшойт, Нооруз майрамына карата алар чыгарбай койгон, анан кичине калтырылды окшойт. Биз ошону күттүк эле, бирок элдин алдында биз азыр кыжал болуп атабыз, ошон үчүн кайрадан концертти уюштурайын деген оюбуз бар да дагычы.
Беном тобунун концерти үчүн 400 ашуун билет чыгарылып сатылган. Азыр түшкөн акчалар ээлерине кайтарылууда. Залдын ижара акысына жана жарнамаларга 1000 АШ долларына жакын каражат сарпталган. Анын айтымында 3000 доллар алдын ала төлөнгөн, бирок аны азыр кайра ала албай жатышат.
Ташкилчилердин бирлери өзүн кетирбей билишип болушу керек эле.
Ынтымак радиосунун журналисти Фархат Маткасымов концертке алып баруучулук кылмак. Бул жагдайда ал Беном тобунун жана продюсеринин шалаакылыгы катары мүнөздөп жатат.
Мен башында концерт болоруна ишенген жокмун. Радиодон реклама кылып берүүнү сурашты эле, алгач өзүм тактайын дедим. Беном тобунун продюсерине чалып тактадым. Алар бышыкташты. Мен реклама үчүн видео кайрылуу сурадым. Алар жөнөтүштү. Анан мен эфирге реклама бере баштадым. Эми мындай жагдай болуп калды. Мен муну ошол ырчылардын жана алардын жетекчилигин көрөрмандарды тоготпогону катары баалайм.
Өтпөй калган концерттин чоо жайын билүү үчүн Беном тобунун продюсери Жамшит Хажиниязовго телефондон байланыштык. Ал күнөөнүн баарын кыргызстандык уюштуруучуларга оодарды.
Коңшу мамлекетте болобу, кайерде концерт койсок да, уюштуруучулар биз менен түз байланышып, макулдашуусу керек. Булар андай кылышпады. Ортого тааныш салышты, сүйлөшүү жүрдү. Биз макул болдук. Өзбекстандык ырчылар чет жакта гана эмес, өлкө ичинде концерт бериш үчүн да мамлекеттик органдардан уруксат алышы керек. Оштогу уюштуруучуларга тийиштүү документтерди жөнөткүлө деп айттык. Бирок алар кечиктиришти.
Жамшит Хажиниязовдун айтымында чет элде концерт коюу үчүн документтер Өзбекстандын маданият министрлигине жөнөтүлүп, адистер аны 14 күндөн 30 күнгө чейинки аралыкта карап чыгышат. Анын жыйынтыгы менен уруксат берет же бербейт.
Алар тийиштүү документтерди жана катты эртең концерт дегенде 18 мартта кечинде жөнөтүп жатышпайбы? Элестетиңиз, эртең концерт болушу керек. Дагы белгилей кетчү нерсе, уюштуруучулар катты мага эмес, маданият министрлигине жөнөтүшү зарыл эле. Ушунча болуп калды деп катты Узбекнаво мамлекеттик мекемесинин адистерине көрсөттүм. Ал уюм концерттерди көзөмөлдөйт. Бирок мындай тыгыз убакытта маселени чечүү мүмкүн эместигин айтышты.
Уюштуруу иштеринин чабалдыгын сындаган Беном тобунун жигиттери жана продюсери алдын ала төлөм боюнча азырынча комментарий берген жок. Эгер бардык эрежелер аткарылса, кийинчерээк келип ырдап берүүгө даяр экенин белгилешти. Бул маселе өзбек шоу бизнесин тескеген sayyot.com сайтына 21 мартта баш макала болуп жарыяланды. Анда Ошто өзбек ырчыларынын атын сатып жалган концерт уюштуруп жаткан топ бар экени белгиленет. Жакын арада Ошто Алишер Файз аттуу ырчы концерт тартуулайт деген сөздөр да чындыкка коошпостугу. Билеттер жасалма экени айтылат. 2015 жылы Ташкенттик ырчы Улугбек Рахматуллаевдин концерти болот деп элге 500 ашуун билет 1000-1200 сомдон сатылган. Бирок ал концерттен ырчынын өзү кабарсыз болуп чыккан. Акча топтоп кеткен шылуундар ким экени азыркыга чейин белгисиз. Ош жана Жалал Абад шаарларында мурда өзбекстандык ырчылардын такай концерттери уюштурулуп келген. 2010 жылдан кийин бул жөрөлгө токтогон. Былтыр күзүндө өкмөттөр аралык достук жолугушуулары болгон кезде эки өлкө ырчылары ырмайрам сунушташкан. Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Биз бир нече саамдан кийин жолугушабыз.